Hello.
Hello.
Hello,
Ya.
selamat pagi. Ni pun
Selamat
Pak
pagi.
Ida. Saya dari Engineer Asbat Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu puan ibu kepada Encik Muhammad Amir Farhan eh?
Muhammad Amir Farhan bin Nur Rashikin.
Okay. Jadi boleh tahu alamat tempat tinggal puan di nombor 3 Jalan Bestari.
Nombor 3 Jalan Bestari 5/5.
Okay.
Kat Mayasan.
Okay, alright. Itu sahaja. Terima kasih.